يبلي يار أذات تقرأي دوثين أخشم وطخير لوثن هرمت لراجو دن ريجلر شون 2017 يلن 3 ينواري هبتانن تيشن بوني تيفير ده خبرلر قندلغي يبتشيمدن إثاث بولونا باشلمازن وزل تيادلكلر دن لان ولرن مضمون ولن سيدي من قدل خداي بردي وطنش ديارن Кыргызстан Республикасынын Милли коопсуздук комитети Юрдун раятынын 1 январын кечесинде Стамбулда болгон террорчулуктуу hüjüme катнашуунун эхтималдыгын барлыйар. Бу барада Азаттык радиосуна идаранын расмий өкүлү Рахат Сулейманов хабар берди. Онун сөзлөрүнө көрө Дөөлөт комитети түрк кардешлерине бу барада тиешелүү маалыматтарды жолдоптур. 1 январда кече саат 1 төрөгүндө hüjümçüler Стамбулдун орто кой этрабында Рейна кечеки клубунун кирилгесинде бир полиция офицерин ва жана бир адамды атып өлтүрүптү. 500 çemete adımın bayramçılığı belleyen cayının içine girip o da çıptı. Yaraklı hücum zararlı 39 adım vefat oldu ve 69 adım yaralandı. Türkiye'nin haber veriş seriisteleri hücumçinin Özbekistan'ın ya da Kırgızistan'ın rayatı olmağının guman edilenliğini haber verdi. Birleşmiş Devletler'in sayılının Prezidenti Donald Trump'ın metbuat ökeli ortiyedin hakirlik bilen bağlı hareketlerinin noyabr ayının sayılularına tiyatir yetirenliğini gorkuzyan hiç hili subutnamanın yoktuğunu aytti. Ortiyedin sayılulara tiyatir varada pikirin yayramağında medianın oynan rolu var. Bu yerde oların hakikattan hem sayılulara tiyatir yetirenliğine asla subutnama yok deyip 2 yanvarda CNN Spicer Fox News kampanyasına aytti. Trump'ın 20 yanvarda Prezident vezipesine geçmeninden son Aktağımın metbuğut vekili olacak Spicer, hakirlik edileni yalan ve adımlar muna koşuluşmalı değil dedi. Şelede ol geçen dinç günlerinde Trump'ın aydanlarını gaytalap, kibir hücumda ortiyetin ayıplanmağına karşı çıktı. Prezident Barack Obama ortiyetin katnaşığının anıktığını aytti. Ve geçen hepte de 35 sani ortiyet diplomatını yurttan çıkardı. Şelede ortiyete karşı teyze sanksiyalar girdi. Birleşen Ştatların siyasi partiyalarının ikisinin hem kanun çıkarıcıları Obama'nın kararını koldadılar. Türkmenistan Ortiyet'ten gepatite karşı vaksina getirer. Vektor B. Algam kampanyasının Türkmenistan'ı A gepatitine karşı vaksinalar bilen üpçün etmek varada 3 yıllık şertname bağlaşanlığını Naukograd Press neşri haber veriyor. Maglumata göre Türkmenistan bilen şertname bağlaşan kampanya Ortiyet'in deri derman ve immune biologiki seriştileri öndüren öngde varıcı daralarının biri olup A gepatitine karşı sanzımları öndüren yekete karhanasıdır. 2016 yılın devamında Türkmenistan Türkmenistan'da gepatit ketelinin dürlü görünüşlerinin şolsağında sarı getirmenin epidemiyası varada bir neçede kabar verilipti. Hususanda mekteplerde ve çağılar bağlarında çağıların ketelçiliği köpçülükleyin uçuramağı bilen vakaların ençimesi yüzü çıkıptı. Türkmenistan'da yokunç ketellerin şolsağında gepatitin statistikası köpçülüğü məlim edilmeyer. Сирияның қозғалушылары Ортиеттің қолдамағындағы парағатшылық кепілшіліктеріне қатынасмақ барадағы кепілшіліктері үкімет күштерінің оқатышығы бесетмек барады 4 күндік ярашығы бозмағы себепті ізді тестіргенлігіне 2 январда ақшам ұғлан еттілер. Үкімет күштері 2 январда Дамаскың Уәлеп оның дашында өз хүжімлеріні күштендіріп, бұ чәрәнің шәкәрің су үшінчілігіні кепіл кечмек үшін еділенлігіні айттылар. Qozgolongçı toporlar öz beyannamasında hökumet güýçlerinin we Eýran tarapyndan goldanýan söwüşçüleriň basyşlarynyň paraýatçylyk urundaky gepleşikleriň hem Ortiýetiň we Türkiýanyň araçylygynda gelinip 30 dekabrda güýje giren okatyşygy besetmek baradaky ýalaşygy depir ýetirip biljekdigini duýdurdylar. Сириядагы конфликтке каршы тараптары болдуган Ортиет ва Түркия Бирлешмиш Миллеттер Урамазынын коопсуздук кеңешинин кечен дийин күнлөрүндө макуллан парахатчылык кепилшиктерин шу айын аягында Казакстандын пайтахты Астанада кечирме урунда иш алып барыярлар. Ислам Дәүләте топоры Багдадта ва Ираңның белекле шәһәрләрендә тәдәй елның башында бер нәчә һөҗүмләре амала ашырып, энчеме адамның өлүменә сәбәп булдылар. 2 январда Багдадта булган партлама зарарлы адамнан 35 адам вафат булды ва онлар чадым яраланды. Автологда куйылган бомбаның партладылмагында амала ашырылган бу партламаның шәһәрнең демиргадыгында шәйләрнең көплек булып яшаган садыр бөлегендә гүнлек чишкәрләрнең топланган йөрендә юза чыкканлыгы хәбәр берилләр. Багдадтан 100 километр узаклык терлешен Самарада ресмийлерин сөйлөрүнө көрө жанынан кечен hüjümçülөрүн шехид келтекчелерине кейинен энчиме яраклы адам 2 январда 2 саны полиция бөлүмүнө hüjüm edip адамдан 7 саны полиция өкүлүн өлтүрүптүр. Азыркы вакытта Мосул шаарынын үстүндө өкмөт күчлөрүнө каршы төбөшөн Ислам Дәүләте топору соңку hüjümлөрүн жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ислам Дәүләте топорунун соңку күнлөрдө амалашкан hüjümлөрү эсасан шаарларын жашаган жерлерине көнүктүрүлдү.